Komiði blessu og sæl, kæru börn. Þegar við förum með bænirnar okkar, erum við að tala við Guð. Sumir fara með bænirnar sínar upphátt, aðrir fara með bæn í huganum. Engin heyrir nema þú og Guð. Engin getur séð Guð, en við finnum í hjart okkar að Guð allstaðar nálægur okkur. Við getum allstaðar beðið bænir, út á götu, upp á stól, undir borði, upp á hól. Guð heyrir bænirnar. Stundum erum við glöð, stundum erum við leið og stundum erum við hrætt. Hvað getum við gert þegar við erum hrætt eða leið? Við getum talað við Guð. Við getum talað við foreldra okkar eða afa og ömmu eða sískinni. Stundum erum við hrætt af því að við vitum ekki hvað að gerast. Stundum erum við hrætt af því að það læti í kringum okkur. Ef við tölum við Guð, getum við gert það í bæninni. Bænin til dæmis svona. Góði Guð, viltu vera með mér í dag og í nótt? Ég stundum hrætt við myrkrið. Viltu fylla hjarta mitt öryggi og ró, svo mér líði betur og sofi betur. Svona getum við beðið til Guðs. Þá finnum við ró og frið í hjartanu. Guð, takk fyrir að hjálpa þeim sem eru sorgmætt, hrættir, veikir eða einmana. Guð kærleikur. Guð elskar okkur öll. Á ég að segja þér svolítið. Jesús sjálfur kenndi okkur bænina, faðir vor. Amma kenndi mömmu og pappa og foreldrar mínir kenndu mér. Bænin svona. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo og jörðu sem á himni, gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir svo sem ver og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í fristni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðinn, að eilífu. Amen. Vertu Guð faðir, faðir minn, í frelsarans Jesu nafni. Hönd þín leiði mig út og inn, svo allri synd ég hafni. Og ljósins faðir lofsi þér að líf og heilsu gafstu mér og föður minn og móður. Nú sest ég upp því sólin skín, þú sendir ljós þitt inn til mín, ó hvað þú Guð ert góður.